ቀዳመይቲ መልእክት ዮሐንስ ምዕራፍ 4
አቱም ፍቁራተይ ብዙሓት ሐሰውቲ ነቢያት ኣብ ዓለም ተልዒሎም ኣለዉ እሞ እቶም መናፍስቲ ኻብ እግዚኣብሔር እንተ ኾይኖም መርምሩ እምበር ንዅሉ መንፈስ ኣይትእመንዎ። ንመንፈስ እግዚኣብሔር በዚኢኹም እትፈልጥዎ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ብሥጋ ኸም ዝተገለጸ ዝኣምን መንፈስ ኵሉ ካብ እግዚኣብሔር እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ኸም ዝመጸ ዘይኣምን መንፈስ ኵሉ ግና ካብ እግዚኣብሔር ኣይኮነን። እዙይ ከዓ እቲ ኸም ዝመጽእ ሰሚዕኹምዎ ዝነበርኩም ናይ ጸረ ክርስቶስ መንፈስ እዩ፣ ሕዚ እውን ድሮ ኣብ ዓለም ኣሎ። ኣቱም ደቀይ ንስኻትኩም ካብ እግዚኣብሔር ኢኹም እሞ ነቶም ሓሰውቲ ነቢያት ስዒርኩምዎም ኢኹም። ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎ መንፈስ እቲ ኣባኻትኩም ዘሎ መንፈስ የመና ዓብዪ እዩ እሞ። ንሳቶም ካብ ዓለም እዮም፣ ከመዘራርባ ዓለም ከዓ ይዛረቡ ኣለዉ፣ ዓለም እውን ትሰምዖም ኣላ። ንሕና ግና ካብ እግዚኣብሔር ኢና፣ ንእግዚኣብሔር ዝፈልጥ ይሰምዐና፣ እቲ ካብ እግዚኣብሔር ዘይኮነ ግና ኣይሰምዐናን እዩ። ንመንፈስ ሓቅን ንመንፈስ ሓሰትን ከዓ በዙይ ኢና እንፈልጦ። ኣቱም ፍቑራተይ ፍቕሪ ካብ እግዚኣብሔር እያ እሞ ንስ ንሳትና ንፋቐር። ዘፍቅር ኵሉ ካብ እግዚኣብሔር ዝተወልደ እዩ፣ ንእግዚኣብሔር እውን ይፈልጦ እዩ። እግዚኣብሔር ፍቕሪ እዩ እሞ እቲ ዘየፍቅር ንእግዚኣብሔር ኣይፈልጦን። እግዚኣብሔር ብወዱ ምእንቲ ኽንነብር ነቲ ሓደ ወዱ ናብ ዓለም ብምልኣኹ በዙይ እዩ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ኣብ ማእኸልና ዝተገልጸ። ፍቕሪ እዙይ እዩ፣ ንሕና ንእግዚኣብሔር ስለ ዘፍቀርናዮ ዘይኮነስ እግዚኣብሔር ባዕሉ ስለ ዘፍቀረና ንኃጢአትና ቤዛ ክኸውን ንወዱ ምስዳዱ እዩ። ኣቱም ኣሕዋተይ እግዚኣብሔር ከምዙይ ገይሩ ካብ ኣፍቀረና ንሕና እውን ንስ ንሳትና ኽንፋቐር ይግበአና እዩ። ንእግዚኣብሔር ዝረአዮ ሓደ እኳ የለን። ንስ ንሳትና እንተ ተፋቐርና ግና እግዚኣብሔር ኣባና ይነብር፣ ፍቕሩ እውን ኣባና ፍጹም ይኸውን። እግዚኣብሔር ካብ መንፈሱ ስለ ዝሃበና ንሕና ኣብኡ ንሱ እውን ኣባና ኸም ዝነብር ንፈልጥ ኢና። እግዚኣብሔር ኣብ ንወዱ መድኃኒት ዓለም ክኸውን ከም ዝለኣኾ ረአና ንምስክር እውን ኣለና። ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምዃኑ ዝኣምን ሰብ ኵሉ እግዚኣብሔር ኣብኡ ይነብር፣ ንሱ እውን ኣብ እግዚኣብሔር ይነብር። ንሕና እውን ነታ እግዚኣብሔር ኣባና ዘላቶ ፍቕሪ ፈሊጥናያን ኣሚንናያን ኣለና። እግዚኣብሔር ፍቕሪ እዩ። እቲ ኣብ ፍቕሪ ዝነብር ከዓ ኣብ እግዚኣብሔር ይነብር፣ እግዚኣብሔር እውን ኣብኡ ይነብር። ኣብዚ ዓለም እዚኣ ከምቲ ኢየሱስ ዝነብሮ ንሕና ኣብዚ ዓለም እዚኣ ንነብር እንተ ኾይንና ፍቕርና እውን ፍጹም እንተ ኾይኑ ብመወዳእታ መዓልቲ ፍርዲ ኣብ ቅድሚኡ ትብዓት ክኾነልና እዩ። እታ ፍጽምቲ ፍቕሪ ንፍርሓት ኣውፅያ ድኣ ትድርብያ እምበር ኣብ ፍቕርስ ፍርሓት የለን። ፍርሓት ምስ መቕጻዕቲ ዝተተሓሓዘት ስለ ዝኾነት እቲ ዝፈርሕ ሰብ ፍቕሩ ፍጹም ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ስለ ዘፍቀረና ንሕና እውን ነፍቅሮ ኢና። ነቲ ዝረአዮ ሓዉ ዘየፍቀረስ ነቲ ዘይረአዮ እግዚኣብሔር ከፍቅር ኣይከኣሎን እዩ እሞ። ንሓዉ እናጸልአ ንእግዚኣብሔር ኣፍቅር እየ ዝብል እንተልዩ ንሱ ሓሳዊ እዩ። እቲ ኻብኡ ዝተቐበልናዮ ትእዛዝ እቲ ንእግዚኣብሔር ዘፍቅር ንሓዉ ድማ የፍቅር ዝብል እዩ።